Investering i mursten har historisk set været en lige så god investering som investering i aktier. Til i fællesskab at gøre os klogere på ejendomsinvestering har vi fået fint besøg i studiet af ejendomsinvesteringsmanager Henrik Borg fra Formuepleje, der har arbejdet specifikt med ejendomsinvestering i 7 år. Ved den tredje mikrofon har vi Jakob Greisen, aktieanalytiker og porteføljeforvalter her i Sea Worldwide. Jakob forvalter vores egen fond Stabile Aktier og har deri adskillige ejendomsaktier. Og hej til jer begge.
Hej.
Hej.
Hvis vi skal simpelthen bare starte lidt fra toppen, tænker jeg. Og Henrik, det kan være, at du vil give et bud på et svar her. Hvilke muligheder har man som investor, hvis man gerne vil tage del i de værdistigninger, der er på ejendomsmarkedet?
Jamen, først og fremmest, når du stiller det spørgsmål, har jeg lyst til at tage et geværgreb på det her ord værdistigninger.
Ja.
Fordi det er noget, vi taler meget om, når det handler om ejendom. Men værdistigninger kan komme af mange ting. Og det kan komme på ud fra udbud og efterspørgsel på investormarkedet, altså hvor mange investorer har lyst til at købe ejendom. Det kan øge prisen. Hvis du reducerer efterspørgselen, så kan prisen falde. Det er en form for værdistigning. Så kan du også gå ind og arbejde aktivt med ejendom. Sige, du kan renovere, forbedre en ejendom, og på den måde forhåbentlig skabe en værdistigning, der er større end de penge, du har brugt på det. Og så er der de her lettere famøse inflationsbetingede værdistigninger, som kommer som følge af, at lejen i ejendommen som udgangspunkt, og her er jeg nødt til at sige som udgangspunkt, når vi har høj inflation, men som udgangspunkt stiger med udviklingen i inflationen mere eller mindre. Og når inflationen så kører derud af at sige, at lejestigningen i den her ejendom øger ejendommens afkast med 2 kroner, jeg vil sige, jamen så stiger ejendommen også tilsvarende 2 kroner, så 2%, så stiger ejendommens værdi også i udgangspunktet 2%. Det er jo lidt farligt at sige inflationsbeskyttelse nu, når inflationen er nærmer sig 10%. Der er det ikke et perfekt beskyttelse mod inflation, men ikke desto mindre, så er der en vis form for beskyttelse mod inflation i ejendomsinvestering.
Ja.
Det var en lang introduction til at overhovedet ikke svare
men på spørgsmål. Men en rigtig god start, tænker jeg, at trods alt. Fordi det er jo vigtigt at have på plads, så super god pointe. Og så til mit spørgsmål,
ja,
måske.
Det er værd, at vi skulle svare på det også. Jamen, der er forskellige muligheder. Der er de likvide, de børsnoterede muligheder, som er investeringer i enkeltaktier.
Ja. I
Danmark kender vi Jordan, som er et stort ejendomsselskab, der primært investerer i kontorejendomme i København her. Og så er der de her REITs, som de hedder. Real.
Som vi er nogen, der kalder REITs.
Ja, kært barn, mange navne. Ja. Men som grundlæggende er fonde, der har til hovedformål at investere i ejendom. Det er ikke så stort i Danmark, men relativt stort i udlandet, mm-hmm. især i USA.
Ja.
Udover det, så kan man jo altid selv give sig i kast med at investere i en egen udlejningsejendom, og hvis man har styr på det. Og sidst, men ikke mindst, så kan man investere i de her ikke børsnoterede fonde, som blandt andet er noget af det, som Formuepleje og andre
ja.
Aktører udbyder løbende.
Så ikke børsnoterede fonde, det er
ja.
Nummer 4. Så det er de muligheder, vi som udgangspunkt har.
Der er altid den sidste mulighed, man taler om, det er at investere ja. I egen bolig.
Ja.
Og lige for at slå det fast med 7-tommersøm, så mener jeg, at man skal være meget varsom med at se det som en decideret investering på lige fod med den investeringsportefølje, man har i aktier og obligationer. Det er trods alt forbundet med en vis, skal vi sige, personlige problemstillinger, hvis man pludselig skal ud og realisere det hus, man bor i, med de børn, som har en omgangskreds i det område.
Ja.
Så blot for at sige, at selvfølgelig, at man investerer har en eksponering mod ejendomsmarkedet som helhed, i sin egen bolig, men decideret at se det på lige fod med resten af sin investeringsportefølje, det vil jeg ikke anbefale.
Nej, og det er en god pointe. Og Jakob og jeg snakkede også lige her til morgen, inden at vi nu sidder her i studiet, om det her. Jeg påstår jo, at hvis man er villig til at sælge, hvis du får et godt tilbud, så kan man kalde det en investering. Hvis du ikke er villig til at sælge, altså fra den ene dag til den anden, uafhængig af markedet, så er det en bolig. Og det giver rigtig god mening, at jo flere mennesker, man putter ind i boligen, og dyr og så videre, jo sværere er det måske at sige, så unger, ud af værelserne, vi har fået et godt tilbud. Vi skal over i en lejlighed over på den anden side af vejen. Så det tænker jeg er en god pointe. Jakob, måske kan du fortælle en lille smule om de fordele og ulemper, der er ved de forskellige muligheder, som der er blevet nævnt her?
Jamen, der er blevet nævnt mange rigtig fine investeringsmuligheder, og man kan sige, den store fordel, der er ved børsnoterede ejendomsinvesteringer, det er, at det er meget likvidt. Det vil sige, at man kan sælge sin eksponering fra den ene dag til den anden. Det er en mulighed, men ligesom vi fik gennemgået, hvilke ejendomsinvesteringer der mulighed er, når man så kigger på de selskaber, som er børsnoterede, der skal man også til at holde tungen lige i munden, fordi der kan man investere i boligejendomme, altså selskaber, som ejer store, en stor portefølje af forskellige udlejningsejendomme. Vi kan have industribygninger, der kan være retail, detail ejendomme, og igen, så er det meget svært at lige karakterisere ejendommen som en enkelt eksponering, fordi det, man typisk får, og det, man typisk gør, når man investerer i ejendommen, det er, at man tager også noget gæld på sig for at finansiere ejendommen. Så derfor så skal man være meget påpasselig med den andel af gæld, man påtager sig, og man skal være meget opmærksom på, hvad er det for nogle lejere, der er i de bygninger, jeg har. Fordi det nytter ikke noget at have en høj gældsandel, og så have nogle lejere, som ikke kan betale sin leje, fordi så kan man lynhurtigt tabe rigtig mange penge og faktisk tabe hele sin investering. Så derfor er det hele tiden en blanding af, hvor meget gæld vil jeg have, hvor stor en sikkerhed er der for de lejebetalinger, jeg nu engang har. Og der kan man sige, jamen boligejendomme, der er, nu snakker vi om det her med at lige at flytte fra sin bolig, det gør man måske i mindre grad, og der er typisk, i hvert fald i større byer, stor sikkerhed for lejeindtægterne i en stor boligejendom. Hvorimod sikkerheden for, hvis du har en detailbutik i en sidegade i hvilken som helst by, har du måske en vis risiko for tomgang, og måske kan du slet ikke hæve huslejen på det niveau, du havde håbet på. Så der er minefelter og muligheder i ejendomsinvesteringer, ligesom der er i alle mulige andre selskaber. Det skal man altid holde sig for øje.
Ja, det var nogle utrolig vigtige pointer der, som egentlig afskrækker mig lidt, sådan umiddelbart. Jeg tænker, det er rigtig meget at holde styr på. Har du noget at tilføje her, Henrik?
Ikke andet end, at som ejendomsmand, der er måske lidt det forskel mellem aktiemanden og ejendomsmanden, men man kan sige, at de børsnoterede fonde har typisk også et element af, hvordan aktiemarkedet som helhed bevæger sig. Og det bliver således ikke den fulde ejendomseksponering, du egentlig får ved at tage de her REITs eller børsnoterede fonde. Det er ikke decideret sagt, at det er dårligt. Det er bare for at sige, at det ikke er 100% ejendomseksponering. Der er et element af, hvordan aktiemarkedet som helhed svinger, når man investerer i børsnoterede ting, snarere end bare den rene faste ejendom.
Mm. Hvad vil du mene er den største fordel og den største ulempe ved ejendomsinvestering?
Den største fordel, kan man sige, det er, at hvis du går ind og har en aktiv portefølje, så er det en god idé at have en spredning på forskellige elementer, både aktier, obligationer og ejendommen.
Så tænk det med ind i den store pulje?
Altid tænk det med ind i den store pulje. Og så er det så, hvor meget du så skal have, og hvordan du så skal investere, det afhænger fuldstændig af din egen økonomi. De her børsnoterede fonde, nu lyder det som om, jeg synes, det er et dårligt substitut. Det synes jeg ikke, det er. Det er bare for at sige, det er et andet element. Man skal overveje, når man tager børsnoteret frem for ikke
børsnoteret. Ja, at de bevæger sig sammen med aktiemarkedet.
Ja, man kan sige, at de har en større sammenhæng med aktiemarkedet.
Ja.
Hvad man så skal gøre, jamen det jeg synes, man skal gøre, det er, at man skal forholde sig til sin økonomi og sige, hvornår har jeg brug for penge? Er det en nedsparingsplan, jeg har brug for? Så er det måske en god idé at have noget af de likvide, som Jacob sidder og taler om her, og har du bedre tid og en længere investeringshorisont, jamen, så kan det godt være, at de andre fonde egentlig er, at de ikke børsnoterede fonde er det rigtige valg for den enkelte investor.
Og det kan være, at vi lige skulle... jeg vil godt lige spørge dig også, Jacob. Hvad synes du er den største fordel og ulempe ved ejendomsinvestering?
Jamen, historisk har ejendommen jo været en stabil investering, når man ser på det på lang sigt.
Der kan hvad er komme, lang sigt?
Det kan være 5-10 år.
Godt.
Vi i Sea Worldwide investerer jo altid på lang sigt, og derfor passer ejendommen, når vi kigger på dem, også ind i en langsigtet risikoprofil, når vi skal vurdere de enkelte selskaber. Men fordelene er jo lidt ligesom, at der bliver beskrevet med, at du får også noget andet, når du køber en ejendom på aktiemarkedet. Det vender jeg jo altid til det positive at sige, nogle gange så kan du købe ejendommen på aktiemarkedet på udsalg. Og det synes jeg er en fantastisk mulighed, at man netop, men det kræver den her indsigt i, hvor stærke er dine lejere, hvilke eksponering har du, hvordan tror du lige præcis det her marked, det udvikler sig på 5-10 års sigt. Og der er aktiemarkedet, det tilbyder jo nogle gange også som investorer en fantastisk mulighed, som hvis du skulle købe en fysisk ejendom eller inden for et område, jamen så vil den have en pris på 100. Den samme ejendom, hvis den var børsnoteret, jamen så vil den måske nogle gange koste 75. Så det er det der med at have indsigten i dels i, hvordan drifter man en ejendom, men så sandelig også, hvordan er prissætningen på aktiemarkedet. Så det giver nogle gode ting. Det vi selvfølgelig kan se, når man har med selve fysiske ejendomme at gøre, de bliver jo ikke prissat hver dag, så derfor kan man have en... som investor, en følelse af, at prissætningen er mere stabil. Det er den jo også delvist, men det aktiv, du køber, genererer jo det samme afkast, altså det fysiske afkast. Så det er et spørgsmål om, hvilken pris og også risikoprofil, og hvor meget man ønsker at følge med i, der ligesom spiller ind i, hvor man gerne vil investere.
Og bare lige for at forstå det helt rigtige, det her udsalg, du snakker om, som man kan være heldig at finde, er det, når en ejendom koster 100 ude på det frie ejendomsmarked og koster 75 på aktiemarkedet, fordi aktiemarkedet er lavt i øjeblikket.
Det var da i hvert fald en meget god måde at se på det på, fordi når du har en fysisk ejendom, og det kan være rigtig, rigtig fint at investere i fysisk ejendom, og på lang sigt, jamen, så får du din udbytte, og du får en vis værdistigning. Det er egentlig den samme ejendom, du får, der er børsnoteret, der har det samme udbytte og den samme værdistigning. Det kræver noget ekspertise at vedligeholde den. Det er det samme inden for de samme områder. Men det er lige det der, hvordan er det, og hvordan man køber det. Der er det jo det, aktier det har den her mulighed for, at nogle gange, så kan du kigge på, jamen er det her den fundamentalt rigtige pris, synes jeg som investor, eller giver det mig en ekstra mulighed? Og det er der, aktiemarkedet nogle gange tilbyder nogle ekstra muligheder.
Godt. Hvis vi lige skulle prøve at snakke en lille smule om, hvilke krav, indgangsbarrierer, der kan være til de her forskellige ting, som du startede med at nævne, Henrik. Hvis man nu skal investere i en REIT eller REIT, de her børsnoterede fonde, som investerer i ejendommen, hvad er så indgangsbarrieren der, Henrik? Har du bud på det?
Det afhænger af, hvad den her REIT nu handles til på markedet. Og det kan være
på tasken?
Ja, men det tror jeg, du ved bedre om end jeg, Jacob. Jeg har lyst til at sige, at man kommer ind for et par hundrede kroner.
Ja, altså størrelsen af en aktieinvestering. I en boliginvestering behøver jo ikke være særlig stor. Så der er egentlig adgang for alle. Lidt ligesom i en investeringsforening, hvor man pakker en masse selskaber ind i en investeringsforening og køber det til et par hundrede kroner. Så minimumsbarrieren for at investere er faktisk ikke særlig høj.
Og det er så både egentlig i virkeligheden med enkelte aktier og de børsnoterede fonde, der investerer i ejendommen. Ikke sandt, Jacob?
Ja, det vil det være, ja.
Hvis man så skal have sin egen ejendom, så er det jo nogle helt andre priser, vi snakker om. En udlejningsejendom i Danmark, lad os bare sige en opgang eller et eller andet. Er der en af jer, der har et bud på, hvor vi ligger henne der?
Det afhænger rigtig meget af, hvor den ligger henne, men det er svært at komme ind på ejendomsmarkedet uden i hvert fald 1 million kroner.
1 million, det var alligevel også relativt. Så tænker jeg, så er det vores egen bolig.
Ja, men du kan jo også godt en lille opgang i mindre byer i, okay, uden for København, ja, og sige det i Vestjylland. Der kan du nok godt komme ind for 1 million kroner. Så skal du også huske på, at når du laver ejendomsinvesteringer, så låner du også penge på samme måde, som du køber din egen bolig. Og det kan du måske låne 3-4 gange så meget som den 1 million, så du løber op i 4 millioner, 5 millioner.
Ah, okay. Så hvis jeg skal bruge 5 millioner, så skal jeg komme med en, ligesom hvis jeg skulle købe min egen ejendom,
ja,
så låner jeg resten.
Præcis.
Okay, så for en femmer, skulle jeg til at sige, i virkeligheden, så er det bare 1 million, vi selv skal have, så kan vi komme i gang med at udleje ejendom selv. Og så skal man jo huske, at der er voldsomt meget arbejde forbundet med at have en udlejningsejendom, altså helt administrativt, som man så formentlig kan udlicitere til nogle andre mod betaling, og så forsvinder ens fortjeneste jo. Bare så der ikke er nogen, der sidder og får dollartegn i øjnene, uden at tænke arbejdet ind i. Og hvad så?
Man skal lige huske det, som jeg startede med at sige, når man investerer, når man har gearing med, og det har man i ejendommen.
Ja, så gearing,
det vil sige, at man låner penge for sine investeringer.
Ja.
Og det er jo fint, et fint redskab, men det er der, man bare skal være helt sikker på, at den husleje, man får ind, selv i en svær periode, kan dække de omkostninger, man har ved rentebetalinger eller afdrag. Fordi det er jo altså det, der gør, at en ejendom er en stabil investering. Det er, hvis der er lav gæld i ejendommen. Hvis der er høj gæld i en ejendom, så bliver det lige pludselig en meget risikabel investering.
Ja, og kan vel for så vidt stadigvæk godt i praksis blive stabil, altså være stabil, men risikoen er høj, for den ikke er det.
Præcis, du kan lige pludselig få din risiko fra finansieringssiden i stedet for driften.
Yeah.
Så derfor så skal man lige huske at have begge sider af mønten med. Så der er både en, hvordan du finansierer den, og hvordan du driver den, og hvilket afkast den giver.
Ja, rigtig god pointe der også. Og så er der så de ikke børsnoterede fonde. Ikke sandt, Henrik, som er det, I har i formuepleje?
Jo.
Ja. Hvad er indgangsbarrieren der?
Den er typisk 750.000.
750.000?
Yes.
Okay. Jeg havde fået ind i mit hoved, det var 2 millioner, så nu er jeg positivt overrasket. Selvom 750.000 selvfølgelig også er mange penge. Når vi så er ved det, og nu tror jeg måske godt, jeg ville have spurgt om det lidt senere, men lad os tage den nu alligevel. Fordi hvis jeg skal bruge 750.000 på at investere i en ikke-børsnoteret fond, og jeg tænker lige om lidt, så kan du lige folde ud, hvad der så ligger i den, og hvordan de er struktureret. Men hvor stor en del af min portefølje bør ligge i ejendom, og I får begge to lov til at svare, men hvis du starter, Henrik, din optik?
I min optik, så op til 20%.
Op til 20%.
Siger vi som hovedregel. Og det er jo igen, det er en hovedregel, for det afhænger fuldstændig af den enkelte investors risiko.
Og tidshorisont.
Ned. Er du i gang med en opsparingsplan, nedsparingsplan og sådan nogle ting. Så det vi siger som tommelfingerregel, op til 20%.
Op til 20%. Og Jakob, har du et gratis bud?
Men vi har ikke noget. Jeg har ikke noget bud eller anbefaling på det andet, at man har jo som dansker, der er rigtig mange, der har deres egen ejendom, og man kan have et sommerhus, som man også dels et sommerhus er jo et sted, hvor du kan kombinere en opsparing med fornøjelse, og det er jo i hvert fald en mulighed. Men jeg har ikke noget tal på, hvad der er højt eller lavt ejendomsinvestering. Det, der jo er væsentligt, det er at kigge på, hvilken risiko er der i den ejendom, man køber. Så hvis du har meget lav ejendomsinvestering, så kan du måske have lidt mere. Det er lidt ligesom på aktiemarkedet. Har du meget høj risiko, så kan du have færre aktier. Så igen, det er meget op til den enkelte, hvilken risiko man vil have.
Ja. Og ja, Henrik?
Og det, i forlængelse af det, Jakob siger, så er det også vigtigt, at når man kigger på sin eksponering, altså hvor meget man har i ejendom, så er det også vigtigt, at man regner de her ting med, sommerhus og egen bolig, for selvom jeg sagde før, det ikke er en investering, så er det stadigvæk en del af din eksponering til det marked. Så det er væsentligt, at man husker at regne det med, når man tænker på, hvor stor en del af ens portefølje, som er i ejendommen.
Ja. Og så tænker jeg, så kan det vel hurtigt komme til at fylde mere end 20%, hvis det både er ens, hvis man både har en ejerbolig, om det så er lejlighed eller hus, og et sommerhus, så er der vel næsten ikke plads til at have nogen aktier i ejendommen. Hvad siger du, Henrik?
Ganske rigtigt.
Okay.
Ganske rigtigt.
Okay.
Altså, man skal selvfølgelig have den rigtige portefølje for en selv, men man skal heller ikke overeksponere sig selv til ejendomsmarkedet. Selvom jeg er ejendomsmand og synes, det er spændende.
Og måske personligt har en anden eksponering, end den, du advokerer for.
Det kunne godt ske. Så skal man have den rette portefølje ud fra ens risikoprofil og hvad der ellers ligger i af personlige præferencer.
Okay.
Men det er jo væsentligt at nævne, at ejendomsinvestering på lang sigt kan være en ganske, ganske glimrende investering, så det er ikke noget, man selv skal...
Nødvendigvis
være bange for at investere i. Man skal bare tænke sig om, ligesom i alle mulige andre henseender i livet. Altså hvis man gør nogle dumme ting, så bliver man straffet. Og det gør man også på investeringsmarkedet.
Ja.
Og det er ligegyldigt, om det er børsnoteret eller ikke børsnoteret.
Ja. Og Henrik, vil du så lige sætte et par ord på, hvad det er for en fond, hvor der er en 750.000 kroners barriere for at komme ind?
Jamen det er jo sådan en fond, som man kan sige, den er ikke børsnoteret, men man... Som udbyder, så udbyder man aktier i enten en fond, der siger, vi går ud og køber nogle ejendomme, så man ved ikke, hvad der er. Man ved bare, at man får en ejendomseksponering ud fra nogle fastsatte mandater, at sige, inden for de rammer, kan den her fond investere. Alternativt, så er der allerede ejendom i. Det kunne være et rækkehus, projekt et eller andet sted, eller hvad ved jeg, som ligesom kender det, der er investeret i. Det er sådan to sådan overordnede veje, man kan gå inden for de her fonde. Det er jo så 750.000. Som du siger, det er næsten det samme, som jeg skal bruge på min egen, hvis jeg skal købe min egen udlejningsejendom. Til gengæld, så får man så en, der forvalter og styrer det fra A
til Z. Og der er lidt forskelligt i, ikke?
Det kan der være. Der kan både være én ejendom, men der kan også være, rigtig mange forskellige ejendomme. Og på den måde, så får du også, i stedet for at købe én ejendom, spredt din risiko på forskellige ejendomme. Og det er jo også, det er jo ikke uvæsentligt, også som Jakob siger,
det handler om at kigge på
sin risiko inden for ejendom også.
Men det skal man så selv lige spørge ind til, fordi nu nævner du lige, at der kan godt bare ligge én ejendom i én fond.
Ja, og det er altid åbenlyst, når man investerer det materiale, man kigger ind i. Det prospekt, som vi kalder det. Der står klart og tydeligt, hvilken ejendom det er, eller hvilket mandat, man ligesom giver fonden til at investere indenfor. Ja. så man har en idé om, hvordan pengene bliver investeret.
Okay. Så tænker jeg, så skulle vi lige prøve at snakke om nogle specifikke eller mere specifikke ting. Fordi jeg ved, Jakob, at du har en lidt kærlighed til nogle forskellige områder. Og blandt andet har jeg hørt dig blive drillet lidt med, at du var meget glad for tysk betonguld. Og jeg tænkte, at det vil jeg meget gerne lige have uddybet.
Ja, men det er jo... Når man sammenligner ejendommen med guld, så er det jo fordi, at guld er typisk et sted, man søger hen, når der er risiko på investeringsmarkedet, så har det historisk været en rimelig sikker havn. Med tyske ejendomme og udlejningsejendomme, specielt inden for boligmarkedet, der er der jo den fine struktur på det tyske ejendomsmarked, at der er et underskud af boligejendomme, boligudlejning, boliglejligheder i Tyskland, og det gør, at efterspørgselen den overstiger rent faktisk det udbud, der er. Så det vil sige, at tomgangen i tyske boligejendomme er historisk lav på nuværende tidspunkt. Vi snakker ned om 1-2%, det er dybest set det, du har, når der er nogen, der flytter ind og ud, og der skal restaureres nogle lejligheder. Og samtidig så har du på det tyske ejendomsmarked, har du et reguleret ejendomsmarked, sådan at huslejen, den bliver reguleret i forhold til nogle meget, meget strenge krav, men det gør, at der er stor forudsigelighed omkring indtjeningen, eller i hvert fald i omsætningen, huslejen i boligejendommene. Og det giver bare en rigtig interessant, eller kan give interessante investeringsmuligheder. Men igen det, man jo så ser i en periode, som vi har på nuværende tidspunkt det seneste år, med kraftigt stigende renter, jamen så presser det egentlig værdiansættelsen af ejendommen, fordi ejendommen, som siger, der er noget gæld med, så når renteomkostningerne stiger, jamen så falder værdien af ejendommen, fordi at man skal bruge flere penge til finansieringsdelen. Så det, at du har en stor stabilitet på indtjeningen, gør ikke nødvendigvis, at ejendommen bare er stabil på aktiemarkedet, for det er, som jeg siger, der er flere ting, der involverer det.
Drift,
ja. Men det, man skal huske på til syvende og sidst, noget af det vigtige, det er, at når du har et reguleret marked, og du har stor efterspørgsel, og du kan se over de kommende 5-10 år, hvor der formodentlig være underskud på boliger i Tyskland, så det gør, at huslejestigningerne de med stor sandsynlighed vil være der de kommende 5-10 år. Og man kan sige, hvorfor er vi havnet i den her dybest set gunstige situation? Jamen, det var egentlig efter genforeningen af Øst- og Vesttyskland, for 25 år siden snart, ikke? Det er, at der overbyggede man i Tyskland, sådan at der blev bygget alt for meget. Og så de sidste 10-15 år har man ikke kunnet følge med udbygningen på boligmarkedet, delvis drevet af, at der har været en stor flygtningestrøm til Tyskland. Og vi har jo set blandt her inden for de seneste 12 måneder kraftig flygtningestrøm fra Ukraine, og de skal jo alle sammen have et sted at bo. Så det gør, at der er et stort pres på boligmarkedet i Tyskland.
Så en kombination af mange af de positive ting, som vi har været igennem, er simpelthen kulmineret i tysk betonguld?
Ja, det kan du sige, men det der jo så egentlig har, hvis man så kigger på aktiekursen, så har de faktisk været presset af, at renterne har været steget. Så det er ikke bare at kigge på den ene side, nej, man skal kigge på både finansieringen og driften.
Yes. Det tror jeg lige, vi får slået helt fast her. Og hvis man nu så sidder derhjemme og tænker, jeg vil også have tysk betonguld i min portefølje, hvordan finder man de her udlejningsejendomme? Er det børsnoterede aktier?
Det er børsnoterede aktier, man blandt andet kan investere i.
Så det er bare Google, tysk ejendom, børsnoterede aktier?
Det var et godt sted at starte i hvert fald.
Ja, jeg starter tit på Google. Godt, og så Henrik, jeg tænker, kunne du fortælle lidt mere om, måske om jeg tænker, at dit arbejde så er at finde nogle af de her ejendomme, som der bliver investeret i. Kunne du prøve at sætte et par ord på det?
Ja, det kan jeg sagtens. Det er faktisk meget af det, jeg sidder og beskæftiger mig med. Det er noget af det, Jakob han nævner. Han nævner lidt nogle strukturer, der har været. Det er så i Tyskland. Vi synes nu stadig, der er interessante muligheder i Danmark. Så det er der, vi har vores fokus. Men det er meget det samme at forsøge at finde de her strukturer, hvordan vores byer egentlig har udviklet sig. Det er faktisk meget interessant at prøve at kigge på et luftfoto af sin egen by for bare 30 år siden, og se, hvordan den egentlig har udviklet sig. Og den tilflytning, der sker, og den strukturændring, der kommer til byen, det er noget af det, der er med til at drive efterspørgselen og drive værdiansættelsen og driften af de her ejendomme. Så jeg bruger rigtig meget tid på at forsøge at forstå den, skal vi kalde den, organisme, som vores byer er, og hvordan de udvikler sig, for at få en forståelse, hvor de her steder, hvor udbud og efterspørgsel måske ikke matcher hinanden, så der er bedre grobund for lejestigninger. Og så bruger jeg rigtig meget tid på at køre rundt og kigge på ejendom og tale med med mæglere og andre aktører i markedet, det er sådan, at det kommercielle ejendomsmarked er ikke helt ligesom det private. Det er ikke sådan, at man lige slår op på nettet, og så er alle investeringsmuligheder til stede, og så kan man vælge en. Man skal ud og gøre sig til at tale med forskellige aktører, og forsøge at komme ind og få lov at byde på de ting, som måske ikke er offentligt til salg.
Få lov at byde endda?
Ja. Nu siger jeg få lov at byde, men de fleste, der er aktører på ejendomsmarkedet, kan få lov at byde. Men det er ikke desto mindre, så skal man skal ud og gøre sig til at vise, at man er klar.
Og have lidt netværk.
Det skal man.
Ja.
Det er jo relativt omkostningsfuldt, både for en køber og en sælger at købe en ejendom. Så hvis man går rundt og siger, at man gerne vil købe, og man ikke vil købe alligevel, og en sælger har brugt tid og penge på at sætte ting i stand, jamen så er man ikke interessant køber. Så man skal ud og...
Så får du ikke lov at byde næste gang.
Jo, man får måske lov at byde, men det er nok ikke en, der bliver valgt.
Nej, okay.
Så det handler om at dyrke sit netværk, så at sige, og finde de rigtige.
Det lyder drønspændende at kigge på luftfotos og følge den strukturelle udvikling og ud og besøge og så videre.
Jamen, der er mange ting i ejendomsbranchen. Jamen, det er det også.
Ja, når man også i forhold til, at vi jo sidder her i et investeringsperspektiv, og du arbejder for en kapitalforvalter, ikke?
Så
der er det sådan lidt atypisk. Og så tilbage til dig, Jakob. Fordi du har jo flere ting, som du har kastet kærlighed efter. Og jeg tænker, der er noget med noget infrastruktur i USA. Nu siger jeg American Tower, som ejer de tårne, mobilmasterne sidder på. Kan du prøve at uddybe det lidt?
Jo, først vil jeg gerne sige, nu sagde du, at jeg havde kastet min kærlighed på det. En ting, der er vigtigt her, det er, at man må aldrig nogensinde forelske sig i en aktie, fordi så træffer man ikke den rationelle beslutning.
Det skriver jeg
så,
noget her. Ja, ikke blive forelsket.
Der er nogle... ikke i aktier. Ikke i aktier. Det kan være rigtig, rigtig dyrt. Men det er rigtigt. Der findes, det her siger, forskellige investeringsområder inden for det, man kalder egentlig bolig- eller ejendomsinvesteringer. Og de her American Tower, de ejer de tårne, hvor telemasterne står på. Så det vil sige, der hvor de amerikanske teleselskaber, de sætter deres udstyr op, sådan at vi som forbrugere kan bruge vores mobiltelefon med lethed. Og det er jo et rigtig, rigtig fint område, fordi det kan tage rigtig lang tid gennem en proces at få lov til at sætte sådan en telemast op. Det skal jo gennem regulering. Så når du først har fået lov til at sætte en telemast op, så kan du være ret sikker på, at der er ikke et andet selskab, der får lov til at sætte en telemast op lige 25 meter derfra, fordi det er ikke noget, befolkningen de klapper i deres små henover, når der kommer telemast op. Så når du først har fået den sat op, så vil alle eller flere teleselskaber gerne have deres udstyr på den her mast, og det gør, at selve økonomien i at have eksponering mod de her telemaster, at den er rigtig, rigtig interessant, fordi der er stor sandsynlighed for og stor gennemsigtighed i, hvad kan du få i leje. Du har typisk lange kontrakter, enten med inflationsreguleret husleje eller en fastsat leje, hvor du kan have dit teleudstyr stående. Så på den måde igen, så handler det om for mig som aktieinvestor at finde de steder, hvor der er lav risiko i min drift. Der, hvor risikoen typisk er, det vil jo så være omkring finansieringen. Men igen, find de der områder, hvor du har monopol, kan man jo ikke sige, men i hvert fald, hvor konkurrencen den er til at have styr på. For der er ikke noget værre, end hvis du har en telemast, og der kommer tre andre selskaber, der sætter telemaster op omkring, så bliver det pludselig en priskonkurrence, du er inde i. Og det er aldrig godt som investor.
Nej. Det er det slet ikke. Og jeg kom til at sidde og tænke på vores... vi havde en snak om stabile aktier tidligere her i podcasten, en af de tidlige episoder, hvor at du også snakker om det her, hvor jeg fik sådan et billede af det her med at have nogle briller på, hvor man ser efter nogle bestemte ting i de der briller. Og det er lidt det samme, jeg hører fra jer begge nu, ikke? Det her med, at vi skal kigge efter nogle bestemte ting, og når vi så kan se, at vi ligesom har, lad os sige, 5 ud af 6 af de ting i en, du ved, så begynder det at ligne noget, ikke? Så det er meget inspirerende at høre på. Henrik, hvordan vælger man den mulighed, der passer bedst til en?
I forhold til ejendomsinvestering?
Ja.
Jamen, først og fremmest så kigger man selvfølgelig på, hvad er ens, hvad skal man sige, risikovillighed. Og så skal man finde ud af, hvor er man henne i livet? Er man i gang med en nedsparingsperiode, i gang med en opsparingsperiode? Det er jo noget af det, man kan tale med en rådgiver om. Grundlæggende set, så havde jeg den her tommelfingerregel maks 20% i ejendom. Det skal man jo gøre op om det er for en, men det skal man jo kigge på. Og så skal man finde ud af, jamen, hvis jeg ikke har 57.000 til at gå ind i en fond, eller 1 million til at gå ind i sin egen udlejningsejendom, jamen så giver det måske sig selv, at den mulighed, du har for at få en ejendomseksponering, jamen den ligger i de her børsnoterede muligheder. Og det skal man så gøre op, og hvor meget og hvordan og hvorledes man vil strukturere derefter.
Ja, det skal man bare lige gøre op med sig selv. Det lyder jo let nok.
Men det kan man jo få en rådgivers synspunkt
ja.
På.
Og få det er noget gratis, ikke? Det er altid gratis at få den indledende rådgivning, tænker jeg.
Præcis.
Man skal passe på med at tro, at der er noget, der er gratis, ligegyldigt hvor man kigger hen. Men det er rigtigt, man kan få mange råd, og man kan også selv søge indsigt i.
Google.
Altså i hvert fald, man kan søge indsigt i, hvordan forskellige ejendomsinvesteringer de har. Men det er rigtigt. Du skal jo opsøge en investeringsrådgiver og få det råd, der passer dig.
Ja, godt. Jeg tænker, at tiden er egentlig gået, men jeg vil godt lige slutte med et sidste lille eventyr fra dig, Jakob. Hvis jeg siger Hongkong-ejendommen.
Jamen, Hongkong er jo kendt for store ejendomsselskaber, og det er rigtigt, vi har haft intensiveret vores fokus på ejendommen i Hongkong. Det var i efteråret sidste år. Fordi at der havde Hongkong jo været igennem en længere periode med opstand i gaderne, covid, mere eller mindre kinesisk overtagelse, eller i hvert fald stramningen af grebet fra Kina, og en nedlukning af covid, og flere af selskaberne har også investeringer ind i Kina. Så min tanke det var, på det daværende tidspunkt, jamen, der havde du store ejendomsselskaber, som faktisk var gældfrie, og som lavede et attraktivt afkast på en 5-6%, mere eller mindre med meget, meget lav gæld. Og så var det, man må tænke over, der kunne jo også ske noget positivt i Hongkong. Det kunne jo rent faktisk være, at ligesom i resten af verden, at økonomien den var åbnet. Så på et eller andet tidspunkt ville den kinesiske økonomi måske åbne. Måske ville der komme turister tilbage i Hongkong. Og ganske rigtigt, det skete. Og det, der jo så ville ske, det er, at typisk så ville de ejendom, de har, der er eksponeret mod detailområdet, jamen de er afhængige af den omsætning, der er i detailbutikkerne. Og jeg er ret overbevist om, at et Kina, der er åbnet, et Hongkong, der er åbnet, det gør ligesom i resten af verden, at de vil forbruge flere penge i butikkerne. Så det er jo også sådan et spørgsmål, der handler ejendomsinvesteringer om at se, hvor er der nogle huller i et marked, hvor er der, jeg tror, der kan komme en positiv overraskelse, jamen så kan man jo også husk at lægge sine investeringer der. Så det er hele tiden om at tage en kalkuleret risiko. Det gælder på ejendomsmarkedet, om det er børsnoteret, eller det er en fysisk ejendom. Det kan være ganske glimrende investeringer begge dele. Bare have for øje, at det her er noget, som jeg tror på lang sigt. Og jeg var ret overbevist om, at nu har vi vaccine i resten af verden, jamen så kunne der sikkert også ske noget positivt i Hongkong. Og det er jo så også efterfølgende sket.
Tak for det. Og tak til dig, Henrik. Det var sindssygt spændende. Jeg var slet ikke forberedt på, at vi skulle ud i luftfotos og følge byernes udvikling osv. Så det var meget inspirerende. Jeg vil lige prøve at samle op, og så må I afbryde mig eller tilføje, hvis der er noget, jeg glemmer. Så de muligheder, man har som privatinvestor, det er enkeltaktier, børshandlede fonde, hvor der kun er ejendomsaktier i, eller børshandlede fonde, hvor der er ejendomsaktier og aktier fra et muligt andre sektorer i en blanding. Så er det ikke børshandlede fonde, som investerer i ejendomsprojekter, som det I laver i formuepleje, hvor I jo også laver alt muligt andet. Så kan man have sin egen bolig, ejendom, men jo ikke, medmindre man er villig til at flytte fra den, så skal man ikke tænke på det som investering. Og så er der udlejningsejendommen. Der er forskellige fordele og ulemper. Nogle af de ting, man skal være opmærksom på, er, at der er risici forbundet med alt det her. Man skal være opmærksom på, hvor meget risici man har det godt med at løbe, og også ens tidshorisont. I har snakket lidt om det her med, om det er opsparing eller nedsparing, som jeg tænker også er en god ting at skrive sig bag øret. Hvor er man hen i livet? Så kan de også blive beskattet lidt forskelligt. Det har vi ikke haft tid til at snakke om, men der er selvfølgelig forskel på beskatning i de her forskellige muligheder. Så skal man selvfølgelig også lige orientere sig i. Så synes jeg, at du nævnte noget spændende i starten, Henrik. I sagde alt muligt spændende. Men i forhold til, at værdistigning kan komme fra forskellige ting. Der kan være for det første udbud efterspørgsel. Så kan man have forbedret ejendommen, så den stiger. Og så kan der så være nogle inflationsbetingede stigninger, hvor man måske kan sætte lejen op. Så der var sådan forskellige muligheder der. Den var jeg heller ikke forberedt på. Så meget interessant også, så hører jeg, at der er to store risikoområder, og den ene er finansieringen, altså hvor renten kan stige osv., og så er der selve driften, altså hvor stabil er den indtjening, man kan få på den her ejendom. Man må under ingen omstændighed blive forelsket i nogle af sine ejendomsprojekter, medmindre måske lige den bolig, man selv bor i. Den bliver nok sværest for mig, det her. Jeg er jo meget, meget forelsket i hele aktiemarkedet, så... Ja, og så havde vi nogle spændende historier fra jer begge. Jeg tror, det var det. Ramte jeg hele vejen rundt, Henrik?
Det tror du gjorde.
Ja, Jakob.
Bestemt.
Godt. Tusind tak for jeres besøg.
Selv tak.
Selv tak.
Det var denne uges episode af Vild med Aktier. Jeg håber, du fik noget ud af den. Du er altid velkommen med feedback på min mail. Det er som@cworldwide.com. Ligesom du kan give os en rating der, hvor du har hørt denne her podcast. Vild med aktier udgives for den danske investeringsforening C Worldwide. Mit navn det er Sara Ophelia Møs. Jeg håber, vi høres ved næste onsdag, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.